ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរោគមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរោគមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាត Prostate Cancer នេះបើតាមព្រះរាជសាររបស់ករុណាជាអម្ចាស់ទាល់ពីក្រុងប៉េកាំងថ្វាយជូនសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជថ្នាក់ដឹកនាំព្រះញាតិវិយងសានុវង្សនិងជនរួមជាតិទាំងអស់តាមព្រះរាជសារនាថ្ងៃទី10ខែមេសានេះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្ដេចបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាក្រោយការពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធានីប៉េកាំងព្រះអង្គមានព្រះរោគមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតគង់ប្រថាប់បន្តទៀតហើយពុំតាន់អាចយាងនិវត្តទៅកាន់មតុប្រទេសនៅពេលនេះបានទេក្រុមគ្រូពេទ្យតម្រីឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំចូលគង់ប្រថាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលតាមវេជ្ជបញ្ជានិងថែរក្សាព្រះរាជសុខភាពមួយរយៈពី1ខែទៅ2ខែបន្តទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះនាងកែវនរោដមចិន្នាត្រីបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ដំឡើងព្រះឋានៈជាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយានរោដមចិន្នាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមានភូមិជាតិសាសនារកតខត្តិយាខេមរៈរដ្ឋរាពុទ្ធិន្ទ្រារយាមហាក្សត្រខេមរៈរាជនៈសមូហោភាសាកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណៈសន្តិសុភមង្គលាសេរីវិបុលាខេមរៈស្រីពីរៈប្រជ័យក្រុងកម្ពុជាធិបតីបានត្រាស់បង្គាប់ដំឡើងព្រះឋានៈព្រះនាងកែវនរោត្តមចិន្នាជាញ្ញអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយានរោត្តមចិន្នាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ចំពោះទង្វើខុសច្បាប់របស់ថៃដែលសង់របងព្រំដែនឯកតោភាគីក្នុងតំបន់ចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52និង54កម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទង្វើបំពានរបស់ថៃដែលសាងសង់របងព្រំដែនឯកតោភាគីក្នុងតំបន់ចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52និង54កម្ពុជាមិនទទួលនៅខ្សែព្រំដែនដែលជាឯកតោភាគីជាដាច់ខាតនិងចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាអំពើខុសច្បាប់មិនអាចទទួលបានទេត ាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះបានបង្ហាញថាថៃបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយលើកដងទង់ជាតិថៃនៅលើក្នុងទំនប់ខាងកើតនៃ OT2 ក្នុងស្រុកអូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026លើកពីនេះទៅទៀតថៃបានសាងសង់របងព្រំដែនជាឯកតោភាគីក្នុងតំបន់ចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52និង54ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី7លោកប្រផាសសូនឆៃឌីមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសថៃនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថៃនិងបរទេសចុះពិនិត្យទីតាំងសណ្ឋាគារ Royal Hill Hotel និងសណ្ឋាគារ Royal Osmat Hotel and Resort ក្នុងស្រុកអូស្មាច់ខេត្តឧដុង្គមានជ័យដោយមិនមានការអនុញ្ញាតសកម្មភាពទាំងនេះកម្ពុជាចាត់ទុកថាថៃរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលមិនអាចទទួលបានទេជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពទាំងនេះដែលផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តប្រកបដោយស្មោះត្រង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយត្រូវជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីស្រដៀងនេះទៀតកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៃកិច្ចប្តេជ្ញាមុតមាំនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ហើយកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាជំហររបស់ខ្លួនដោយគោលការណ៍ដដែលថាខ្សែព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើកម្លាំងឡើយ
មិនត្រឹមបាត់បង់ជីវិតកម្ពុជាខាតលុយ450លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាជាតិប្រមាណ450លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រីមិនមានាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការស្ថានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាឃាតករលាក់មុខដែលសម្លាប់ជីវិតអ្នកដំណើរនៅលើដងផ្លូវនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី10មេសានេះលោកស្រីមិនមានាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាតាមការសិក្សាកន្លងមកបង្ហាញថាកម្ពុជាបានខាតបង់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែល450លានដុល្លារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ AKP រដ្ឋលេខាធិការរូបនេះចាត់ទុកការខាតបង់នេះជាការបាត់បង់មួយដ៏គួរសោកស្ដាយជាទីបំផុតជាពិសេសអាយុជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលរហូតមានអ្នកខ្លះត្រូវពិការអស់មួយជីវិតផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខលោកស្រីមិនមានាវីស្នើដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងបើកបរដោយប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចទន្ទឹមនឹងនេះមុនពេលវ៉ាចែងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយត្រូវប្រកបខ្លួនឯងថាគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គនិងបត់នោះទេមានសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទូទៅប្រទេសចំនួន184ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស107អ្នកស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល257អ្នកនេះបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទួការទូតមានសង្ឃឹមត្រឹម 1% ក៏យើប្រឹងប្រែងប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាគឺមានជំរើសការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ពេញលេញដើម្បីទាមទារទឹកដីមកវិញដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ដោយច្បាប់នៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យនិងប៉ោះសាត់យាដានបើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនការដោះស្រាយដោយសន្តិភាពគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាជំរើសដែលមិនបង្ហូរឈាមគ្រប់យន្តការនិងមធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអធិភាពធំបំផុតគឺយន្តការដែលមិនបង្ហូរឈាមមិនស្លាប់បើសិនយន្តការនេះនៅមានសង្ឃឹមក្នុងការដោះស្រាយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រោះហ្វូណនតេជោកំណត់ទី2ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាសម្ដេចបន្តរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាបើសិនយន្តការទូតនៅសល់តែ 1% ក៏ខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃ យើងមិនបោះបង់ចោលយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេវេទនាណាស់ដែលការវាយគ្នាបង្ហូរឈាមគឺមិនចេះចប់ទេដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយថៃជាអធិភាពចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកគឺដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិភាពដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមដំណោះស្រាយទាំងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់និងអនុវត្តនាបច្ចុប្បន្នយន្តការទ្វេភាគីចរចាគ្នាផ្អែកលើច្បាប់ផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដណ្ដើមទឹកដីដែលមានស្រាប់យន្តការតំបន់ដែលមានអាស៊ាននិងយន្តការអន្តរជាតិដែលមានតុលាការអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម
កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសាងវារីអគ្គិសនីបូមទឹកស្តុកកម្លាំង 1,000 មេហ្គាវ៉ាត់ធំជាងគេទី3នៅអាស៊ានកម្រងវារីអគ្គិសនីបូមទឹកស្តុកដែលមានកម្លាំង 1,000 មេហ្គាវ៉ាត់ធំជាងគេទី3ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយនៅស្ទឹងកតៃលើខេត្តកោះកុងលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានលើកចាក់ថាកម្រងដ៏ធំនេះនឹងក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយគម្រោងវារីអគ្គិសនីបូមទឹកស្ទុកថ្មីនេះវិនិយោគនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិន China National Heavy Machinery Corporation CHMC CHMC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនៅកម្ពុជាបើតាមលោកកែវរតនៈក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់សម្រេចបាននៅគម្រោងធំធំចំនួន200មុខហើយរួមមានវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមានកម្លាំង246មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2014និងគម្រោងវារីអគ្គិសនីតាតៃលើកម្លាំង150មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងទំហំវិនិយោគជិត400លានដុល្លារក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងវារីអគ្គិសនីបូមទឹកស្ទុកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកវ៉ាងវិនពីងអយ្យការដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវារីអគ្គិសនីបូមទឹកស្ទុកទុកស្ទឹងតាតៃលើនេះគឺជាស្ថានីយអគ្គិសនីបូមទឹកស្ទុកទុកដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលវិនិយោគនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចគម្រោងនេះនឹងជួយពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅសមត្ថភាពនៃបណ្ដាញអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងការកែសម្រួលការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅពេលមានតម្រូវការខ្ពស់ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីព្រមទាំងជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍបៃតងគឺការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតឲ្យបាន 70% នៅឆ្នាំ2030ចិនមានឆន្ទៈក្នុងការជួយកម្ពុជាសាងសង់ស្ថានីយអគ្គិសនីទំនើបបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចូលកម្លាំងចលនាករដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឯកន្តិឆាប់រហ័ននិងនាំមកនូវសុភមង្គលកាន់តែច្រើនជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានេះជាការអះអាងរបស់លោកវ៉ាងវិនពីងជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកស្ថានីយអគ្គិសនីដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនបានជួយឲ្យអត្រានៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងពី50%-98.88%ការវិនិយោគនេះគឺបានជំរុញឲ្យសមាភាពធម្មពលស្អាតនៅកម្ពុជាឡើងដល់63.63%ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ន
សម្ដេចម៉ែប្រុសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យ640,000 ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចគាំពារសង្គមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានប្រទានព្រះរាជទ្រព្យសរុប640,000 ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់មន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការនិងសមាគមចំនួន11នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះបើតាមលិខិតពីព្រះបរមរាជវាំងលិខិតពីព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី3ខែមេសាបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងចំណោមព្រះរាជទ្រព្យជាង600,000 ដុល្លាររបស់សម្ដេចម៉ែគឺមាន200,000 ដុល្លារប្រទានទៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែខណៈមន្ទីរពេទ្យគន្ធពភាទទួលបាន100,000 ដុល្លារផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្ដេចម៉ែប្រទានដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាចំនួន100,000មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរខេត្តសៀមរាប50,000 ដុល្លារមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម30,000 ដុល្លារអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកូម៉ា PSE ទទួលបានព្រះរាជប្រទានពីសម្ដេចម៉ែ200,000 ដុល្លារសមាគមកាយរិទ្ធនរ័យកម្ពុជាទទួលបាន30,000 ដុល្លារសមាគមចែកកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីទទួលបាន30,000 ដុល្លាររីឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែគីឡូម៉ែត្រលេខ6ទទួលបានព្រះរាជចំណោយពីសម្ដេចម៉ែ30,000 ដុល្លារសមាគមដូនជីនិងឧបាសិកាកម្ពុជាទទួលបាន10,000 ដុល្លារនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាទទួលបាន20,000 ដុល្លារលិខិតពីព្រះបរមរាជវាំងដដែលបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចម៉ែមានបន្ទូលកោតសរសើរដល់ស្ថាប័នទាំងនោះដែលបានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនកូម៉ាព្រមទាំងប្រជារាយក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រះអង្គក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការជួយអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យមានភាពស្ងប់តាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ថែមលើនេះស្ថាប័នទាំងនោះក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុកចេញពីដីស្រែចម្ការនិងដីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរជាពិសេសអង្គភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបុរាណម្នាក់បន្លំខ្លួនជាប៉ូលីសផ្កាយ2បោកលួយពលរដ្ឋត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជូនទៅតុលាការនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃទី9ខែមេសាបានបង្ក្រាបករណីបុរសម្នាក់ក្លែងបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិមានឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយធ្វើសកម្មភាពឆបោកលួយពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិតាមការស្រាវជ្រាវសមត្ថកិច្ចកំណត់បានថាជនសង្ស័យរូបនេះបានក្លែងបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍តូក្លែងតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងបានភូតកុហកជនរងគ្រោះការក្លែងបន្លំខ្លួននេះគឺដើម្បីជឿថាខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចលើការងារបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងឈានទៅដល់ការរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិដល់ជនរងគ្រោះថែមទៀតផងបើតាមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើបាននាយកដ្ឋានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការចាញ់បោកជនសង្ស័យខាងលើឲ្យដាក់បណ្ដឹងទាមទារសំណងទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ពីជនសង្ស័យនេះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
បន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
you
ៅមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្វីដែលត្រូវដឹងគណៈជំងឺប្រសាយ Super K ចិត្តដល់ច្រាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងរៀបចំសម្រាប់រដូវផ្ដាសាយរដូវរងាដ៏លំបាកមួយគណៈដែលវីរុសផ្ដាសាយ H3N2 Subclade K Super K តម្រង់មកឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសនូវែលសេឡង់យោងតាមទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ CSIRO បានឲ្យដឹងថាវ៉ារីអង់នេះបានរីកដារាលដាលពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចហើយហើយកំពុងរីករាលដាលលឿនជាងជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអូថាហ្គោនិងជាប្រធាននាយកកឋានសុខភាពកុមារនិងកុមារលោក Peter McClintyre បានប្រាប់ថា Super K ហាក់ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺប្រសាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែវាមិនសូវត្រូវនឹងវ៉ាក់សាំងនោះទេលោក McClintyre បាននិយាយថាមេរោគនេះពិតជាបានមកដល់ប្រទេសនេះរួចហើយឈ្មោះទៅរកចុងបញ្ចប់នៃរដូវការផ្ដាសាយឆ្នាំ2025លោកបានបន្ថែមថាជាសំណាងល្អអ្នកដែលកំពុងពិចារណាពីរបៀបបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយឆ្នាំនេះបានរួមបញ្ចូលនៅប្រភេទស្រដៀងគ្នាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងការការពារអន្តគូលខាងជើងវត្តនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺប្រសាយកំពុងក្លាយជាអ្វីដែលមិនអាចព្យាករបានបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 វិធីដែលជំងឺប្រសាយដំណើរការក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចពីកំពូលរដូវរងាដែលអាចព្យាករបានដោយមិនមានអ្វីច្រើនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំនេះទៅជាភាពមិនអាចទាយទុកជាមុនបានច្រើនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីវ៉ាក់សាំងបានផ្ដល់ការការពារមានកំណត់ប្រឆាំងនឹង Super K ក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានហានិភ័យបំផុតគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃផលវិបាកពីជំងឺផ្ដាសាយដែលជានរណាម្នាក់ដែលមានអាយុលើសពី25ឆ្នាំនិងជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុលើសពី75ទៅ80ឆ្នាំវាគឺជាគំនិតល្អណាស់ក្នុងការចូលមកឥឡូវនេះជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយរបស់អ្នកពីព្រោះរដូវកាលនេះអាចនៅជាមួយយើងលឿនជាងអ្វីដែលយើងគិតលោក McClintyre បាននិយាយថាជម្រើសមួយទៀតគឺវ៉ាក់សាំង flu មានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាមិនត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេមានអំណះអំណាងល្អល្អដែលគ្រប់គ្រងវាហើយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រាប់រឿងនេះមួយរយៈជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់យើងដូច្នេះអ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃជំងឺផ្ដាសាយធំខ្ញុំគិតថាមានករណីល្អសម្រាប់ការផ្ដល់មូលនិធិដល់វាប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះវាមិនមានកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នៅលើបញ្ជីប្រាថ្នារបស់ឱសថស្ថាននេះទេដូចដែលបានកើតឡើងព្យុះវ៉ៃលុយផ្លាស់ទីឆ្ងាយការសម្អាតចាប់ដើមការសម្អាតបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយព្យុះវ៉ៃអៃនូបានបោកបក់ភាគច្រើននៃកោះខាងជើងនៅចុងសប្ដាហ៍ការព្រមានអាធិតអាកាសធាតុនិងតាមដានទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញសម្រាប់ Bay of Plenty ខណៈដែលស្ថានភាពអាសន្នក្នុងស្រុកសម្រាប់ធូរ៉ាងាត្រូវបានដកចេញ
វ៉ាអៃនូបានរត់កាត់ដីគោកបន្ទាប់ពីបានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទឹកជំនន់និងការបិទផ្លូវនៅទូទាំងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃកោះខាងជើងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុបាននាំមកនៅទឹកភ្លៀង220មីលីម៉ែត្រត្រង់ខ្រូមែនដុលនឹងខ្យល់បក់126គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវបានកត់ត្រានៅម៉ាហៀនៅភាគកណ្ដាលកោះខាងជើងផ្ទះជិត3000នៅតែដាច់ភ្លើងគ្មានអគ្គិសនីមកទល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទនេះការតាមដានភ្លៀងខ្លាំងមួយនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ភាគខាងជើងថារ៉ាណាគីវ៉ៃតូម៉ូទូម៉ារូនុយនិងភាគខាងលិចនៃបឹងថៅពោព័ត៌មានអន្តរជាតិអាកាសយានិកបេសកកម្មអាតេមីសទី2បានត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បានអបអរការធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះច័ន្ទដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីអវកាសយានិករបស់ខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសាឆ្នាំ2026បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងយានអវកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកសមុទ្រជោគជ័យដោយការគ្រោងទុកនៅឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយានអកាសអវកាសយានិកចំនួន4នាក់បាននាំយកមកជាប់តាមខ្លួននៅរូបភាពព្រះច័ន្ទដ៏អស្ចារ្យបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយទាញអវកាសយានិកចំនួន4នាក់នោះចេញពីយានដែលលិចអណ្ដែតលើផ្ទៃសមុទ្រនៅចំពោះមុខការទះដៃអបអរសាទរដែលទទួលបញ្ជាតាមដានមើលបេសកកម្មអាតេមីសទី2គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រឧត្តមពេកចៈជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកពួកអវកាសយានិកទាំងនោះទៅកាន់កប៉ាល់សង្គ្រោះនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរទីក្រុងសាន់ឌីអ្គោជាទីដែលគេមើលឃើញថាអវកាសយានិកទាំង4នាក់មានលទ្ធភាពដើរដោយខ្លួនឯងពោលគឺគ្មានជំនួយពីអ្នកផ្សេងអ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Jared Isaacman បានហៅដំណើរទៅព្រះច័ន្ទនេះថាជាបេសកកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះបើតាមទីភ្នាក់ងារ AFP មុនអវកាសយានិកបានត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញយានអវកាសរបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនដែលលឿនជាងសំឡេងដល់ទៅ30ដងនិងបានប្រឈមនឹងកម្ដៅស្ទើរខ្លោចជាកម្ដៅដែលជះចេញពីផ្ទៃព្រះអាទិត្យជិតពាក់កណ្ដាលគួររំលឹកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី1មេសាទីភ្នាក់ងារអវកាសយានិក NASA បានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅយានអវកាសនៃបេសកកម្ម Artemis ទី2ដើម្បីនាំយកអ្នកអវកាសចំនួន4នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះច័ន្ទមិនចុះចតលើព្រះច័ន្ទទេតែយាននេះនឹងហោះក្រឡឹងជុំវិញព្រះច័ន្ទមុននឹងត្រឡប់មកផែនដីវិញមានរយៈពេល10ថ្ងៃបេសកកម្មនេះគឺជាការសាកល្បងបច្ចេកទេសមុននឹងឈានទៅនាំយកមនុស្សទៅចុះលើព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃនៅឆ្នាំ2028អ្នកអវកាសទាំង4អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរតាមយាន Orion ក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទី2នេះរួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំង3នាក់និងកាណាដាម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកអវកាសទាំង4អ្នកបានត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញបានដោយសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសាប្រធានាធិបតីដល់អាមេរិកអាចដល់លោកដូណាល់ត្រាំបានកោតសរសើរអវកាសយានិកទាំងនោះចំពោះដំណើរដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេនិងបានលើកឡើងទៀតថានេះជាអ្វីដែលលោកមានមោទនភាពជាទីបំផុតតាមលោកត្រាំអាមេរិកមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតទេពោល គឺត្រូវគិតអំពីការបញ្ចូលក្រុមបេសកកម្មអវកាសយានិករបៀបនេះឲ្យចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅទីអវកាសលោកត្រាំថែមទាំងបានសរសើរលើបណ្ដាញ Truth Social ថាជំនាញបន្ទាប់គឺផ្កាយព្រះអង្គាសូមបញ្ជាក់អាតេមីសទី2គឺជាបេសកកម្មដែលធ្វើឡើងជាក្រុមនៃអវកាសយានិកដំបូងគេរបស់កម្មវិធី NASA ដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការតាំងទីប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅលើព្រះច័ន្ទរួមទាំងការសាងសង់មូលដ្ឋានផ្សេងៗជាបណ្ដាបណ្ដាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរុករកបន្ថែមទៀតនៅទីអវកាសដែលរួមមានទាំងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្កាយព្រះអង្គាផងដែរមេដឹកនាំចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាគ្រួសារតែមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាបានទទួលលោកស្រីឈៀងលីវងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគូមីនតាវរបស់តៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយក្នុងជំនួបនេះលោកស៊ីបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាគ្រួសារតែមួយនិងបញ្ជាក់ពីការថែរក្សាសន្តិភាពរវាងដែនដីទាំងពីរក្នុងអំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនលោកស្រីឈឹងលីវុនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគូមីនតាវរបស់តៃវ៉ាន់បានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននៅមហាវិមានប្រជាជនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាក្នុងជំនួបនេះលោកស៊ីបានលើកឡើងថាពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានសន្តិភាពទាំងស្រុងទេសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃជនរួមជាតិទាំងផ្នែកសងខាងនៃចក្រសមុទ្រសុទ្ធតែមានជាប្រជាជនចិនសមាជិកគ្រួសារតែមួយសុទ្ធតែចង់បានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍការផ្ដោះប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាដោយបន្តថាភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែចិនមកតាមលោកស៊ីនៅពេលគ្រួសារមួយរីកចម្រើនអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងរីកចម្រើនហើយឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ជាការបំផ្លាញសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយចិននឹងមិនលើកលែងឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ក៏បានគាំទ្រសម្ដីរបស់លោកស៊ីផងដែរជុំវិញការជំទាស់ឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមមិនតែប៉ុណ្ណេះលោកលោកស្រីឈៀងលីវងក៏បានស្នើឲ្យលោកស៊ីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងថ្ងៃណាមួយដែរកន្លងមកមេដឹកនាំចិនបានព្រមានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់រួមទាំងយោធាប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនតែងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាញឹកញាប់ដែលតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានព្រមានថាចិនអាចប្រើសមយុទ្ធនេះដើម្បីវាយប្រហារលើខ្លួនអាមេរិកមិនអាចរកកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក J.D. Vance នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាបញ្ចប់ចំនួនដែលធ្វើឡើងរយៈពេល21ម៉ោងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយអាមេរិកបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងមុតមាំដើម្បីធានាថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមានអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក J.D. Vance បានជួបជាមួយមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីចរចាបញ្ចប់ចំនួនដែលផ្ដើមឡើងតាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកនេះជាចំនួនលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងណាមិញកិច្ចចរចានេះមិនទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យឡើយយើងបានបញ្ជាក់អ្វីជាបន្ទាត់ក្រហមរបស់យើងអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងមិនចង់បានអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់បែបនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី12ខែមេសាដោយបន្តថាអាមេរិកចង់បានការបដិញ្ញារបស់អ៊ីរ៉ង់និងមិនអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទន្ទឹមនេះមេដឹកនាំអាមេរិក បានបន្ថែមថាតំណាងអាមេរិកបានចាក់ចែងពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយជាមួយសំណើដ៏ល្អបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំងក្លានិងបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់បានបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូមូដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងលើពិភពលោកហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទទូចឲ្យអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្តចរចាគ្នាខណៈលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យបិទច្រកសមុទ្រអ៊ូមូសបាត់ឈប់បាញ់គ្នាដល់ផុយស្រួយរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឈានចូលថ្ងៃទី5រីឯការចរចារវាងភាគីទាំងពីរនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដនាថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាបានបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងជំរុញឲ្យភាគីចំនួនបន្តចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាភ្លាមនេះប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកបន្តធ្វើជាអន្តរការីជួយសម្របសម្រួលជំនួបពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅខាងថ្ងៃខាងមុខនេះបើផ្អែកតាមប្រមុខការទូតប៉ាគីស្ថានដោយបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងទ្វេបន្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបានសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងនាមជាអន្តរការីក្នុងជំនួបចរចាដ៏តានតឹងនេះបើផ្អែកតាមអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងប្រ៊ុយសែលក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តប្រើយុទ្ធការការទូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយគ្នានេះអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងបានទទូចឲ្យអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្តពិភាក្សាគ្នានិងអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដើម្បីបញ្ជាការរីករាលដាលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូតពីសេសគីនដើម្បីសូមខ្លួនធ្វើជាអន្តរការីក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះបើផ្អែកតាមវិមានក្រំឡាំងដោយបន្ថែមទៀតថាមូស្គូបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយការទូតដើម្បីឈានទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយឡែកអ៊ូម៉ងបានអំពាវនាវឲ្យបន្តគោរពបទឈប់បាញ់និងបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើសម្បទានដ៏ឈឺចាប់ពលគឺថយម្នាក់មួយជំហានដើម្បីឲ្យការចរចានេះទទួលបានជោគជ័យគួរជ្រាបថាអាឡឺម៉ង់ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងជំនួបចរចាពីរលើកមុនរវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងតេហេរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប៉ាស្លីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែម៉ោងក្រោយពីជំនួបចរចារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានបរាជ័យថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាកិច្ចពិភាក្សានេះទទួលបានផ្លែផ្កាល្អភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាពីចំណុចជាច្រើននៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយគ្នានេះលោកត្រាំក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបិទច្រកសមុទ្រអ៊ូមូសដោយហាមមិនឲ្យនាវាទាំងអស់បើកឆ្លងកាត់ឡើយ
I'm not afraid to die. មានបងស្រីម្នាក់ផ្ញើសារមកសួរថាខ្ញុំកណាមានបញ្ហារឿងដើរទិញអីវ៉ាន់ខោអាវស្បែកជើងគ្រឿងតុបតែងខ្លួននឹងលើសពីតម្រូវការហើយចេះតែចង់ទិញនឹងចេះចប់មិនចេះហើយទេតែគាត់គួរតែអប់រំចិត្តមិនកុំឲ្យវាទិញលើសពីតម្រូវការតទៅទៀតអាតម្រូវការនោះដូចភ្លើងអញ្ចឹងតែគាត់ឲ្យយើងដាក់អស់ទៅវាចេះតែឆេះឡើងដាក់អស់ច្រើនឆេះច្រើនយើងទិញវាដូចសុបាយសុបាយចេះចង់ចេះថែមហើយមិនដឹងថាយើងមកធ្វើអីក៏ចេះតែចង់បានមកដែរអានឹងម្យ៉ាងជាស្ត្រីភាគច្រើនចូលចិត្តសម្បត្តិសម្អាងខ្លួនអញ្ចឹងម្យ៉ាងការដើរទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ធុញថប់ហើយបានរបស់មកវាសុបាយអញ្ចឹងវាបាត់ទុកមកពេលអាលោភលោភៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភ្លេចទុកវារឿងសុបាយចិត្តរឿងបានរបស់ប៉ុន្តែវាអត់យូរទេវាតាមមកផ្លែតអីទៅវាទៅវាចង់បានអានេះវិញលែងអត់ត្រូវការនេះទៅចង់បាននោះហើយវាអត់ចេះចប់វាតកទុយរហូតចឹងវាតលថាយើងមានស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយៗទៅថារបស់យើងមានហើយកុំចំចង់បានទេហើយរនោះយើងមានហើយប៉ុណ្ណឹងអាចប្រប្រះបានហើយចាំត្រូវការចាំបាច់ប្រើអានឹងចាំយើងទៅទិញដែរហើយវាសម្បូរហងៃនេះវាអនឡាញផងវាទៅផ្សារទំនើបវាសម្បូរវាតាក់ភ្នែកអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតលោភៈហ្នឹងវាច្រើនហើយចឹងវាចេះតែចង់ដែរអញ្ចឹងវាតលាយើងអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតលោភៈហ្នឹងខ្លះទៅហើយយើងងាកត្រឡប់មកឱកាសសម្រាប់អានសិភើអប់រំចិត្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះឬក៏ការងារដែលមានប្រយោជន៍ហើយដល់ពេលយើងរវល់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងច្រើនវាកាត់បន្ថយអាចំណងចង់បានរបស់ថ្មីថ្មីនឹងច្រើនហួសហេតុពេកអញ្ចឹងទៅជួនកាលអ្នកខ្លះទៅរបស់របរពេញតែផ្ទះហើយចេះតែចង់បានមកថែមទៀតទៅវីយូកូអរខ្ញុំកណាថ្ងៃមុនមើលវីដេអូស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសហ្វង់ឡង់ស្រុកគេនោះប្រទេសគេមិនសូវធំហ្មងទេហើយប្រទេសគេនោះស្លាស្លាដល់ពេលគេសម្ភារម្ចាស់ផ្ទះគេចូលចិត្តហឺដាក់អីវ៉ាន់អីកលៀតកលាស់បាត់ចិត្តអស់ហើយហើយបន្ទប់គេក៏មិនជាធំហ្មងបើគេទម្លាប់មួយគឺគេមិនចង់ឲ្យមានណាញ៉ែញ៉ៃច្រើនតែញ៉ែញ៉ៃច្រើនវាសំញាំច្រើនវាមាននិន្នាការមួយនៅស្រុកលោកខាងលិចគេហៅ materialism គឺជំរុញឲ្យមនុស្សចេះតែចង់បានចង់ចង់ចង់ហើយចង់ហើយទៅអាមានហើយហ្នឹងវានៅតែរោសុកវាមិនឃើញអញ្ចឹងបានឥឡូវហ្នឹងវាមាននិន្នាការមួយរៀងបច្ចាពីមុនបន្តិចគេហៅ minimalism គេចាប់ផ្ដើមថារស់នៅធ្វើម៉េចមកល្មមដែលអាចរស់ទៅបានបានហើយកុំឲ្យវាពេកកុំឲ្យឧទាហរណ៍ថារបស់ឡើងណែនទូហើយនៅតែទិញថែមហើយវាអត់មានចាំបាច់អីត្រូវទិញសោះអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមមានអ្នកខ្លះទៅគេចាប់ផ្ដើមដកអារបស់ណាមិនចាំបាច់ចេញទីម្ដងទីម្ដងទីម្ដងទីម្ដងស្លាស់ខ្លួនទៅវាលែងសូវជាប់ជំពាក់អានិយាយអញ្ចឹងវាអាចប្រឆាំងនឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ញាតិញោមមួយចំនួនប៉ុន្តែបើញាតិញោមអាចពិចារណាខ្លួនឯងបានថាបើមានច្រើនពូពីហួហេតុពេកពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងកង្វល់ទៅវិញមិនហាមឃាត់ថារឿងមានរឿងបានទេប៉ុន្តែយើងប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់គ្រួសារហើយសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលជួយដល់សង្គមហើយយើងមិនយកខ្លួនឯងទៅចងនឹងទ្រព្យហ្នឹងឯងទ្រព្យហ្នឹងគ្រាន់តែជាស្ពានជាយានសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេមិនមែនយើងផ្ញើសុខនៅនឹងរបស់ហ្នឹងឯង
Thank you. ចាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏រីករាយនេះគឺជាពេលវេលាមួយដើម្បីគោរពដល់សម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិហើយសម្លឹងមើលដល់ក្តីសង្ឃឹមឆ្ពោះទៅឆ្នាំខាងមុខនេះជាសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងសារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីដដែលប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Marco Rubio ក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់ទៅលើចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងចំណងមិត្តភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាចំណងមិត្តភាពទាំងនេះនឹងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលភាពជាដៃគូទ្វេភាគីក៏កំពុងរីកចម្រើននិងបង្កើនផលដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមកពីគ្រប់ទិសទីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដោយចិត្តសប្បុរសនិងសប្បាយរីករាយសហរដ្ឋអាមេរិកសូមចូលរួមជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជូនពរឲ្យមានសន្តិភាពវិបុលភាពនិងសុខភាពល្អក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះបតាមសារលិខិតជូនពររបស់លោក Marco ដដែលសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026ត្រូវចូលនៅថ្ងៃអង្គារទី14មេសាវេលាម៉ោង 10:45 នាទីព្រឹកជាវីរៈមហាសង្ក្រាន្តទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាជក្សាទេវីជាបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មថ្ងៃទី15ខែមេសាជាវីរៈវណ្ណបត្តិនិងថ្ងៃទី16ខែមេសាជាវីរៈលង្សៈបញ្ចប់ពិធីសង្ក្រាន្តរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងឱកាសនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានរៀបចំពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អតាមប្រពៃណីដើម្បីសុំសិរីសួស្តីសុភមង្គលនិងវិបុលសុខឆ្នាំថ្មីនេះបើតាមលោកអឹមបូរិនបណ្ឌិតហោរាសាស្ត្រខ្មែរ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាចិត្តថាបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតហើយបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជានៅតែរក្សាសិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញក្នុងការការពារខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2026ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកតាមដានសង្គមតែងតែរំលឹកកុំឲ្យភ្លេចតាមដានរឿងព្រំដែនជាមួយថៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងសារលិខិតចេញផ្សាយថ្ងៃ13មេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាចិត្តថាបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជានៅតែរក្សាសិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញក្នុងការការពារខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះដដែលបើទោះបីជាត្រូវជួបឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្ពុជាត្រូវប្រែក្លាយការលំបាកទាំងអស់ឲ្យទៅជាបទពិសោធន៍ប្រែក្លាយការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាធម៌ពលនិងប្រែក្លាយឧបសគ្គឲ្យទៅជាឱកាសដើម្បីជោគជ័យសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបបរាជានិយមនិងការពាររាល់សមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សម្រេចបាននាពេលកន្លងមកឲ្យបានគង់វង្សមិនឲ្យបុគ្គលឬក្រុមណាឬបរទេសណាចូលមកបំផ្លាញបានឡើយលោកប្រិតកិនភៀនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានគូបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី11ខែមេសាថាកម្ពុជាអាចរវល់ចូលឆ្នាំដោយការផឹកស៊ីសបាយនិងរៀបចំពិធីអង្គងតែលោកមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាពួកឈ្លានពានមិនរវល់ចូលឆ្នាំទេគឺនៅរវល់ឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានិងបង្ករឿងហេតុមិនឈប់ឈរបើតាមលោកប្រិតកិនភៀពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមសបាយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌តែសូមកុំភ្លេចរឿងទឹកដីកុំភ្លេចកងទ័ពនិងកុំភ្លេចប្រជាជនភាសាក់ដែលមានអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលតង់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏សែនក្ដៅហើយនៅពេលភ្លៀងត្រូវដេកលើភក់ច្រំក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងក្នុងគ្រាដែលប្រជាជនភាសាក់កំពុងជួបការលំបាកបែបនេះនិងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិធម៌ពលថែមទៀតនោះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដដែលរូបនេះបានរំលឹកកុំឲ្យមានការបង្ហាញភាពសបាយហ៊ឺហាផឹកស៊ីអង្គងដូចជាស្រុកទេសមានសភាពធម្មតាគ្មានអ្វីកើតឡើងនោះឡើយ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា